capitolul 8, de la versetul 22 la versetul 25, pagina Scripturii Ediția Cornelescu, 997. Evanghelia după Luca, capitolul 8, începem citirea de la versetul 22. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac, și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a strânit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, învățătorule, învățătorule, pierim. Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, i-au zis unii către alții, cine este acesta? De poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă. Amin.
Amin.
Vă rog să reocupați locurile. Doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori, stimați ascultători, și în această dupămasă suntem adunați în numele Domnului Iisus Hristos în casa Domnului din Lădlac și ne bucurăm de atmosfera pe care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, atât prin vers de cântare, cât prin momentele de închinare, le-a creat în inimile noastre și între noi. Pentru toate spunem, lăudați să fie Domnul!
Amin.
Dorim în continuare să stăm în fața Evangheliei și permiteți-mi să vă spun, cu toate că suntem în sânul unei comunități penticostale, în seara aceasta nu voi vorbi pentru penticostali în mod exclusiv, nici pentru frații ortodoxi, nici pentru catolici, nici pentru vreo altă confesiune religioasă, ci voi vorbi unor oameni care sunt într-o călătorie spre veșnicie. Atunci când ne-am născut în lumea aceasta, înăuntru nostru există un gând care nu vine de la părinți, nici de la bunici, nici de la președintele statului, nici de vreo altă autoritate politică, economică sau religioasă, ci Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi gândul veșniciei. Dorim să trăim veșnic și etern și știm că undeva există un tărâm unde moarte nu mai este, unde durere nu mai este, unde suferință nu mai este, unde ură nu mai este. Singura carte care ne prezintă un asemenea tărâm este Sfânta Scriptură, care ne vorbește despre un loc unde împărăția lui Dumnezeu este la ea acasă și unde Iisus s-a dus să ne pregătească locul, slăvit să fie Domnul.
Amin.
În dorința aceea ne trecem fiecare zi. Știm că există o lume mai bună. Principala întrebare pe care ne-o punem, suntem noi vrednici? Vom ajunge în acea lume? Aș vrea să vă spun că Biblia nu ne lasă fără răspuns la această întrebare pe care ne-o punem în mod constant, mai ales în problemele grele ale vieții, mai ales în situații de încercare și de necaz. De aceea, în seara aceasta, am citit pasajul acesta biblic. Domnul Iisus, împreună cu ucenicii săi, au trecut de pe un mal al Mării Galilei pe malul celălalt. Au trecut pe apă. Ei bine, Marea Galilei este recunoscută și la ora actuală ca o mare destul de liniștită, dar din când în când au loc pe ea furtuni foarte violente, care se termină și foarte repede. Vreau să vă readuc aminte că majoritatea ucenicilor Domnului erau pescari și orice pescar știe că atunci când izbucnește furtuna, are de făcut ceva și anume trebuie să știe să iasă din furtuna respectivă. Apoi, dacă apa intră în corabie, orice pescar știe că trebuie scoasă apa de acolo. Orice barcă are recipiente de scos apa în caz de furtună. Și aș vrea să vă spun că oamenii aceștia care trecuse prin diferite furtuni ca și pescari în viața lor, au constatat cu stupoare că odată ce Domnul a adormit la cârma corabiei, pe Marea Galilei s-a pornit o furtună cu care ei nu se mai întâlniseră niciodată, de o violență extremă. Au văzut că debitul de apă care intră în corabie este mai mare decât l-ar putea scoate 12 oameni de acolo. Au văzut că furtuna este atât de puternică încât ei care erau buni înotători n-au nicio șansă să supraviețuiască. Și atenție, nu urmează o întrebare. Îl scoală pe Domnul și nu-i pune întrebarea, învățătorule, învățătorule, ce zici, pierim? Ci este o constatare a unor oameni care își dau seama că își trăiesc ultimile clipe pe pământul acesta, în barca aceea. Învățătorule, învățătorule, pierim. Și încă o dată vă spun, nu-s de la Nătlac sau din Suceava care au văzut marea în poză sau poate au trecut pe lângă ea. Toată ziua trăiau pe mare ăștia. și au spus: învățătorule, învățătorule, pierim. Și pe când ei erau îngroziți de moartea care se apropia, că vor muri înnecați, în mijlocul acelei corăbii care era o coajă de nucă purtată de stihiile naturii, s-a ridicat Domnul și a spus vântului să se oprească. Și nu peste 3 zile, conform prognozei meteo, s-a oprit vântul, ci imediat vântul s-a oprit. Vântul oprindu-se n-a mai îngrenat apa, apa n-a mai venit în corabie și spune Biblia, s-au potolit și s-a făcut liniște. Știi ce zgomot face valurile înfuriate și vântul pe mare? Dintr-o dată, ucenicii asistau și contemplau o liniște pe care nu știau de unde vine. Înăuntru lor s-a izbucnit o furtună, cine e ăsta? Și m-aș fi așteptat ca Domnul să-i lasă să-și pună întrebări, dar Domnul ia el la întrebări. Unde vă este credința? De ce? Că dacă Domnul e în corabia vieții tale, n-ai de ce să te temi, fratele meu. N-ai să auzi niciodată că Iisus Hristos a înnecat. N-ai să auzi niciodată că corabia lui Iisus Hristos a fost dărâmată de uragan și de furtună. Pentru că în acea corabie, în acea viață, în acea familie, este Domnul Domnilor. El a creat molecula de apă. El a creat vântul, El a creat tot ce există. Nu se poate ca creația să-i facă supărări Creatorului. El conduce totul, glorie Lui. Amin. Stimații mei, drumul nostru spre veșnicie, a fiecăruia dintre noi, este comparat de Biblie cu o călătorie, nu pe uscat, ci pe mare. Atunci când călătorești pe uscat, când mergi cu mașina sau cu alt mijloc de locomoție pe uscat, dacă cumva se ivește vreo furtună, te oprești la un hotel, la un motel. Te oprești într-o localitate unde se ivește o ploaie cu grindere. Intri la orice om, domnule, lasă-mă să mă adăpostez și orice om te primește în casă. Dacă la un moment dat ai rătăcit drumul, întrebi pe cineva. Te oprești la un echipaj de poliție. Domnule, eu merg spre Nătlac. Unde am luat-o acum? Că nu știu, n-am văzut indicatorul. Era sucit de cineva. Unde mă duc eu acum? Și orice om îți spune, întoarce-te înapoi sau mergi înainte că mergi bine. Iubiții mei, pe mare, când izbucnește o furtună, n-ai hotel și motel să tragi la el. Spun navigatorii că dacă furtuna, uraganul în fața ta, dacă nu știi să treci prin epicentrul lui, prin mijlocul lui, ca să poți rămânea și te prinde în vârtejul acela, te scufundă, naufragezi, n-ai nicio șansă. Dacă pe mare ai rătăcit drumul și n-ai călăuză în corabie să te ducă unde trebuie, n-ai polițist să-i întrebi, domnule, eu am rătăcit, pe unde, văd numai apă împrejur, unde mă duc? N-ai pe cine să întrebi, trebuie să știi drumul. Și iubiții mei, aș vrea să vă spun ceva, nimeni din lumea asta nu știe drumul spre portul veșniciei, al fericirii, pe care îl avem creionat în inima noastră. Locul acela de glorie, de slavă, de mărire, unde e viață, unde e splendoare, unde e bucurie și neprihănire în veci de veci. Portul ăla îl dorim. Și am început călătoria. În seara aceasta a strat bărcuța dumneavoastră la Biserica Domnului de aici. După câteva momente se va încheia slujba și din nou bărcuța ta va pleca pe marea aceasta. Nu știu, s-ar putea mâine să ai furtună sau poi mâine. Nu știu care e prognoza meteo pe marea vieții tale. S-ar putea mâine să ai la un moment dat la medic o veste tristă și să ai furtună în viața ta. S-ar putea copilul tău să aibă o neplăcere. S-ar putea să fie ceva. Aș vrea să-ți spun, iubitul meu, tu ești în călătorie spre portul veșniciei și nu știi unde este. Dorești să știi. O, câte corăbi am văzut naufragiate. O, câți oameni am văzut pornind cu bucurie și exuberanță spre portul veșniciei, că ei știu drumul, că ei știu ce trebuie să facă în viață, că ei știu cum trebuie să se descurce și sunt falimentari acum, sunt departe, sunt cu viața socială ruinată, unii dintre ei și-au pus capăt zilelor. De ce? Pentru că n-au știut cum să ajungă acolo. De aceea permiteți-mi în seara aceasta, stimații mei ascultători, să vă vorbesc despre câteva condiții ca să ajungem în veșnicia lui Dumnezeu. Doamne ajută! Că ăsta e drumul fiecăruia dintre noi. Încă o dată vă spun, nu contează ce confesiune religioasă avem, toți dorim să ajungem acolo. Dar trebuie să îndeplinim niște condiții pe care le-a găsit Dumnezeu să ne le așeze în pasajul acesta biblic. În primul rând, prima condiție de care are nevoie un om ca să ajungă acolo este să-l invite în corabia lui, în viața lui, în inima lui, în ființa lui, în familia lui, pe cel ce știe drumul. Pe Iisus Hristos, slăviți-i fie numele. Nu uitați toți oamenii, cu tot respectul, oameni inteligenți, oamenii care au creat religii, oameni care au condus sute de mii și milioane de oameni. Toți oamenii aceștia s-au născut în lumea asta, au trăit în lumea asta și au murit în lumea asta. Niciunul dintre ei nu știe unde e portul veșniciei. Pentru că au trăit în lumea asta. Bine tare, nu știm nici harta pământului acestuia. Încă mai descoperim niște insulițe, încă mai descoperim lucruri noi de pe pământul ăsta și din oceanele, dar nu știm drumul spre veșnicie. Suntem limitați în domeniul acesta. Singurul pe care Dumnezeu ni l-a trimis de la El, din portul veșniciei, la noi, ca să ne ia pe noi de aici, să ne ducă înapoi la El, este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. În restul, toți ceilalți, încă o dată vă spun, cu tot respectul de pastori, cu tot respectul de preoți, cu tot respectul față de călugări, cu tot respectul de oameni sfinți care au trăit, toți s-au născut în lumea asta, au trăit în lumea asta și au murit în lumea asta. Nu poate nimeni să-ți arate drumul într-acolo. Doar Iisus Hristos cunoaște drumul. Și când corabia ta pleacă de la țărmul și de la portul din seara aceasta, aș vrea să te întreb, ai pe cineva să te călăuzească într-acolo? Poți să citești cărți de filozofi, nicio problemă, și ei au naufragiat. Poți să citești cărțile unor politicieni, și ei au naufragiat. Poți să citești cărțile altora și poți să vezi învățăturile altora, și ei naufragiază. Singurul care ne-a demonstrat că a venit de la Tatăl și s-a întors înapoi la Tatăl și poate să vină astăzi în viața ta să te călăuzească spre portul veșniciei, rămâne Iisus Hristos. Este El în viața ta? Este El în corabia ta? Bineînțeles că lucrul acesta are un anumit aspect, și anume, dacă în nătlac există un om descurcăreț, un om care știe să așeze lucrurile obștei, oamenii la un moment dat îl propun primar. Până atunci erai prieten cu el. În momentul când devine primar, pe lângă îndatoririle lui de familie, față de soție, față de copii, față de casa lui, mai sunt niște îndatoriri care se pun ale obștei, pe care și el, în măsura posibilităților și totodată a finanțelor, încearcă să le rezolve. Dacă omul acesta e un primar bun, s-ar putea să fie propus să ajungă în Parlamentul României. Pe lângă atribuțiile pe care le are și îndatoriri, li se mai pun și altele. Ia imaginează-ți că vecinul tău este propus și ajunge președintele României. Dintr-o dată, pe lângă îndatoririle pe care le are pentru familie, are și povara îndatoririle unei țări întregi, a unei națiuni întregi. Pe măsură ce omul crește pe scara socială, pe măsura aceasta are din ce în ce mai puțin timp disponibil pentru vecinul lui, pentru prietenul lui. De ce? Pentru că are o grămadă de lucruri pe cap. Ca să-ți închipui că în seara aceasta un tânăr sau o tânără de aici, un bărbat sau o femeie, care s-a oprit la părtășia noastră în locul acesta, că îl invită pe domnul președinte Iohannis la el acasă și își imaginează că chiar și vine la el acasă, e un lucru extraordinar. Dintr-o dată, mâine ieși pe toate ziarele, președintele țării te-o vizita pe tine, tot se interesează. Cine ești tu, băi, de te vizitează președintele țării? Ești rudă cu el, ești prieten cu el? Dar să-ți imaginezi că la tine acasă vine Obama. Asta deja e științifico-fantastic. Bun, toți oamenii ăștia pe care vi-am spus eu până acum sunt președinți care au dreptul la un mandat, la două, la trei și indiferent chiar dacă guvernul sau parlamentul îi dă dreptul la mandate infinite, el nu poate folosi toate mandatele. De ce? Pentru că moartea pune capăt dorinței de a guverna și de a rămâne rege, șah și așa mai departe, orice poziție ar avea. Există însă un împărat pe care moartea nu-l mai poate învinge, care nu i-a ales odată la 4 sau la 8 ani, care rămâne împărat în vecii vecilor. Ăsta e Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și dacă nu ți-l imaginezi pe Obama la tine acasă, și dacă nu ți-l imaginezi pe Iohannis, care mai are un mandat și termină, dacă îi dă poporul român, îți imaginezi că un tânăr, o tânăr, un bărbat și o femeie, unul din cei peste 7 miliarde de oameni s-apucă în seara asta să spună: Doamne Iisuse, Tu care ești Domn al domnilor și Împărat al împăraților, Ție căreia ți se închină cei 24 de bătrâni, miliardele de îngeri strigă: vrednic este mielul să primească gloria. Eu te invit seara asta, ai venit Tu la mine, în corabia mea, în viața mea? E o mare întrebare și din funcție de răspunsul la această întrebare se creionează destinul tău. Biblia vine și spune: Iisus Hristos este același. Ieri, astăzi și în veci, slăvit să-i fie numele. Ca să vezi cum e Hristos în anul 2016, trebuie să te uiți în trecut și să-L vezi cum a fost. Într-o zi, Domnul Iisus Hristos ieșea din cetatea Erihon și la ieșire din cetatea Erihon era așezat un om care cerșea. Omul acesta cerșea din pricina faptului că s-a născut fără vedere. Era orbul Bartimeu. Odată ce orbul a fost așezat în ziua aceea acolo, dintr-o dată a auzit un zgomot de pași mulți. A întrebat cine este și i s-a spus că trece Iisus din Nazaret, care era în ultima vizită în Erihon. El pleca spre Ierusalim să rezolve o problemă cosmică, o problemă mondială, să moară pentru păcatele oamenilor care trăiseră, care trăiau și care se va naște. În domeniul acesta mă avea în vedere și pe mine și pe tine, să moară pentru păcatele noastre. Hristos pleca spre Ierusalim și dintr-o dată un om care n-avea valoare în ochii lor. Mentalitatea evreilor de atunci și din nefericire mentalitatea aia împânzită și pentru noi era următoarea. Dacă ai un handicap fizic sau mental, nu la voia întâmplării l-ai, trebuie să-l porți cu demnitate. Nu cere o îmbunătățire, nu cere o amelioare, nu se stă, cu demnitate rămâi așa. Vă aduceți aminte că într-o zi Domnul Iisus a trecut prin templu și a văzut un om orb din naștere și ucenicii lui au întrebat, Doamne, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? El așa nu se poate naște orb așa la voia întâmplării. Nu, cineva a greșit, ca atare el trebuie să-și poarte. Știa ce e interesant în textul ăla? Că e logic să greșească părinții să nască copilul orb. Dar cum să greșească el înainte de a se naște? Fariseii aveau și problema asta rezolvată în mentalitatea lor. O aveau și asta, nu-i timp de discutat aici, dar o aveau de... Dar în mentalitatea vremii respective, dacă un copil se năștea cu un handicap sau cu o problemă, așa-i trebuia, ca atare, trebuia să rămână așa. Când orbul acesta, Bartimeu, a auzit că trece Iisus, a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de... Și ne-am fi așteptat ca toți din prejurul lui, bietul, nu vede, n-aș vrea să fiu în pielea lui. Are prioritate la Domnul Iisus. Așa au fost? Nu. L-au certat să tacă. De ce? Pentru că aveau mentalitate de care tot v-am spus. Trebuie să-ți porți povara. Meriți lucrul ăsta. Ce frumos e că Domnul Iisus nu gândește niciodată așa. Ai greșit în viață. Ai făcut un păcat. Ai ajuns într-o anumită situație. În timp ce rudele, neamurile spun că așa trebuie, dai parte de nimic. Domnul gândește totdeauna altfel, slăvit să fie Domnul. Cum vă închipuiți dumneavoastră, nimeni n-ar fi stat de vorbă, n-ar fi stat de vorbă cu o femeie care vine la fântână. Nimeni n-ar fi stat de vorbă. Și a venit la amiază, apa să lua pe vremea aia dimineața, să lua când era răcoare. Femeia asta, pentru că era cum era, a venit la amiază. Știi ce e interesant? Că Domnul stă de vorbă cu femeia aceasta. Și la un moment dat o întreabă, vino cu al tău bărbat. Și femeia spune, n-am bărbat. Și Domnul îi spune, drept ai spus că cinci ai avut și cel pe care l-ai nu este al tău. Ai stat de vorbă cu asemenea femeie? Te expune la așa ceva? Dar Domnul vede altfel lucrurile, slăvit să-i fie numele. Nu le vede după gândirea noastră, după percepțiile noastre, faptul că i-am scos în afara societății, faptul că n-au nicio valoare, faptul că Bartimeu trebuie să stea acolo și cu haina aceea lui să cerșească continuu. Nu! Și Bartimeu, după ce ăștia l-au certat, a început să strige și mai tare. Iisuse, ai milă de mine! Și dintr-o dată tot cum voi să oprești. De ce? Că se oprește Iisus. Și Iisus îi spune, spuneți-i să fie de la Biblie. Dacă voi n-aveți timp să-L ascultați, dacă voi țipați la El să tacă, eu am timp să-L ascult. Spuneți-i, mă duc spre Ierusalim să rezolv o problemă mondială, dar am timp să stau de vorbă cu El. Spuneți-i să vină. Și ce-mi place în pasajul ăla biblic? Că omul ăla și-a aruncat haina, avea o haină specială care atrăgea privirile ca să-L vezi, să-L ajuți cu ceva. A aruncat haina, știind că dacă îl cheamă Iisus, nu mai are nevoie de ea. A venit la Iisus și evanghelistul Ioan spune în Evanghelia sa că Iisus nu avea nevoie să-i să mărturisească ce în inima unui om. Ca atare, nu era greu să deduci ce vrea un orb, nu-i așa? Și totuși, Domnul Iisus spune, ce vrei să-ți... De ce? Iubiții mei, un orb poate să dorească un baston alb, nu-i așa? Un orb. Poate să doresc în termenii noștri de astăzi, un câine special dresat care să-l ajute să treacă semaforul, cunoaște culorile la semafor și să-l ajute. Unor poate să doresc îmbunătățirea vieții, niște bani mai mulți. Poate dori orice. De aceea e importantă rugăciunea. Dumnezeu știe de ce avem nevoie, cunoaște de ce avem nevoie. dar întreabă ce vrei să-ți fac. Verbalizează-ți dorința pe care o ai. Poți să verbalizezi maximul sau poți să taci din gură. Și unul dintre lucrurile cele mai grele pentru creștini, știți care este? Că Domnul spune în Biblie, nu aveți, nu pentru că nu vreau să vă dau, nu aveți, nu pentru că n-am, nu aveți pentru că nu cereți. De aia e important să fii la rugăciuni. De aia e important să-ți faci timp de rugăciuni. Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Există un pasaj biblic care îi duce în eroare pe unii credincioși, că Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte de a-i cere. Da, El știe, dar asta nu înseamnă că exclude că tu trebuie să-i ceri. Foarte mulți, tata știe, da, știe tata, știe ce-mi trebuie, dar El te întreabă ce vrei să-ți fac. Și dacă tu ceri un simbol baston alb, ăla ți-l dă. Dar dacă tu ajungi să spui, Doamne, știu că te poți da iertarea păcatelor, eu nu vreau să ascult numai o cântare frumoasă cântată din Manu. Nu vreau să cânt o cântare cu multă repetiție și frumoasă cântată din fanfară. Eu nu vreau să ascult numai o predică a unui predicator. Eu în seara asta vreau mântuirea, Doamne! Ești gata să mergi până la capăt? Sau ești mulțumit așa, fă fain, băi? Fă fain, am fost, m-am întâlnit cu Domnul, a fost prezent Domnul acolo, l-am rugat să dea har, o dat har, m-am simțit grozav, așa m-am simțit. Dar ai plecat fără mântuire. Ai plecat fără iertarea păcatelor. Ai plecat fără Iisus Hristos în viața ta. Oribiții mei, în ziua aceea, Domnul Iisus l-a întrebat ce vrei să-ți fac. Și orbul a pus punctul, Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Și Domnul i-a spus simplu, capătă-ți vederea. După care cortegiul a plecat mai departe. Convoi a plecat. De aproape urma un om care admira frumusețea naturii, care admira frumusețea chipului uman, care admira verdele frunzei și strălucirea soarelui și peste veacuri, omul acela, fost orb, ne spune nouă în seara aceasta, Iisus Hristos este același, slăvit să-i fie numele. Dacă cineva, în durerea și în cazul lui, strigă la el, el se oprește, el vine la el. Unul dintre cele mai triste versete biblice, frații mei, se găsește în pasajul acela biblic, în care Domnul Iisus Hristos, după ce trece Marea Galilei, din pasajul pe care l-am citit noi, ajunge în Ținutul Gadarenilor. Acolo iese în fața lui un om îndrăcit, un om în care erau peste 6.000 de demoni, pentru că la întrebarea Domnului care este numele, demonii răspund, legiune. Și pentru că demonii își dădeau seama că Iisus Hristos nu va permite ca un om să fie posedat de atâția demoni, îi va scoate afară pe toți, nu va lăsa niciunul. Demonii au cerut voie și foarte important pentru noi lucrul acesta, n-au cerut voie să intre în bandiții din zonă. N-au cerut voie să intre în oamenii răi din zonă. Și-au dat seama că Domnul nu va îngădui lucrul acesta. Și i-au spus, dă-ne voie măcar să intrăm în porci ăștia. Și-au intrat în porci și porcii s-au aruncat în mare. Cineva spunea, atât au fost disensibili porcii când au văzut că demonii au intrat în ei, s-au dus și s-au aruncat în mare ca să nu mai fie chinuiți de ăștia. După care apar investitorii, oamenii din zonă, oamenii a căror erau porci. Când au venit acolo toți grămadă, ne spune Sfânta Scriptură, l-au văzut pe omul ăla care altădată era îndrăcit, care îi speria, care rupea prin puteri paranormale orice obez și orice lanțuri, l-au văzut, spune Scriptura, la picioarele Domnului Iisus Hristos, îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat când au văzut ce putere are Domnul. După care au făcut o simplă rugăciune. Doamne, te rugăm să pleci? Și atenție, frații mei, acolo era singurul care îi putea mântui. Singurul care putea să-l ierte păcatele. Singurul care putea să-i vindece de boli. Singurul care îi putea scoate de sub apăsarea duhurilor care se manifestă prin patim și vicii. Singurul era acolo. Și îi fac rugăciunea aceasta. Te rugăm să pleci de la noi. Eu l-aș fi rugat parcă pe Domnul, Doamne, mai rămâi, mai sunt oameni mântuiți, nu numai ăsta, mai sunt o grămadă de oameni, te rugăm frumos să rămâi. M-aș fi așteptat că ăștia să facă un fel de grevă japoneză, să-și pună o banderolă albă și să spună, înțelegi, Doamne, că nu ești bine primit. La un moment dat, sindicatul porcarilor și a investitorilor în carne de porc să facă o grevă cu plancarde și să spună, pleacă de la noi, pleacă. Și în urma presiunilor grozave făcute de toți din zonă, în sfârșit Iisus să spună, Domnule, am venit să vă vindec, am venit să vă mântuiesc, dar pentru că insistați, eu am să plec de la voi. Numai așa îmi închipu eu că ar fi trebuit să plece Domnul. Știți că mulți credincioși la fel ca mine gândesc? Doamne, când eu îți spun Că nu mai am nevoie de tine, că m-am săturat de tine și îți spun și azi și mâine și poi mâine și în sfârșit tu te duci. Da, e normal. Dar cum adică când ți-am spus prima dată să nu te amesteci în afacerile mele și în ceea ce scriu și în declarațiile pe care le fac față de stat și te-am spus mă mai lași puțin cu pocăie, chiar pleci? Chiar te duci așa, simplu? Dintr-o dată? Eu cred că tu trebuie să rămâi, chiar dacă eu te țin închis, chiar dacă eu n-ascult de tine. Efectiv, tu trebuie să rămâi acolo. Cel mai trist verset din Biblie este și Iisus a plecat. O simplă rugăciune făcută de niște oameni care nu știu ce să roagă. O spus, Doamne, te rugăm să pleci de la noi. Și Iisus a plecat. Ceea ce mi-arată mie, care sunt păstor și slujitor, că n-am voie să mă joc cu lucruri de astea. Că dacă Duhul Sfânt vine și îmi spune, nu vorbi de rău pe colegii tăi, n-am voie să-i spun, Doamne, lasă-mă, Doamne, cu asta. N-am voie să fac asta. Pentru că la o simplă rugăciune Domnul se duce, eu rămân în registru de membri, eu sunt un om care am o grămadă de lucruri, de relații, dar pierd bucuria, pierd părtășia, nu mai am dorință de rugăciune, nu mai am dorință de scripturi. De ce? A plecat esența, valoarea din viața mea. În seara aceasta, eu, tu, suntem aici. Nu să-i spunem Domnului să plece, ci să-i spunem Domnului, Doamne, vino în inima noastră. Amin. Și dacă atât de simplu a plecat de la Gadareni în urma unei rugăciuni, gândește-te cât de repede Domnul vine în inima ta atunci când tu spui, Doamne, eu nu știu drumul spre împărăția ta. Eu mă rătăcesc, Doamne. Eu te rog, Doamne, vino în inima mea și fii Domnul și Stăpânul meu. Ia locul de cinste în corabia mea și fii călăuza mea spre împărăția Domnului. Doamne, ajută! Vă provoc, stimații mei frați, de orice confesiune religioasă, care ați avut un moment când l-ați invitat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții voastre, dar de o bucată de vreme vedeți că viața voastră de credință este seacă. Vedeți că nu mai aveți pasiune. Vedeți că nu vă mai interesează lucrurile spirituale. Aș vrea să te întreb, este Iisus Hristos în corabia vieții tale? Apostolul Pavel le cerea corintenilor din vremea lui, pe voi înșivă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați? Deci, cu alte cuvinte, îl poți pierde pe Iisus Hristos din inima ta. Vestea bună, frații mei, este că în urma acestei încercări pe care o faci, a evaluării dacă Hristos este acolo, ai posibilitatea să-i spui, Doamne Iisuse, vreau să fii din nou în corabia vieții mele. Vreau să-mi rededic viața mea ție și să-ți aparțin ție. Dumnezeu să ne ajute. Prima condiție pentru o călătorie reușită și fericită este invită-L pe Iisus Hristos în corabia vieții tale și fii atent să rămână acolo. Fii atent la lucrul acesta. În Barcelona există mai multe obiective turistice. Unul dintre turiștii care au vizitat Barcelona între două zboruri de avion, pentru că avea puțin timp, a vizitat câteva obiective și la o altă cursă de afaceri pe care o avea de făcut într-o anumită zonă, a făcut escală la Barcelona. A mers la locul special unde erau niște birji, așa, niște căruțe frumoase, niște calești frumoase, trase de 2 sau 4 cai, prin care oamenii aceștia erau plimbați și duși, exact pe la locațiile respective. Turistul ăsta a venit la unul dintre birjari și a spus, cum știa în engleză, i-a spus, domnule, eu am mai vizitat Barcelona, am fost la obiectivele turistice cu tare, cu tare și cu tare, n-am fost în locul ăla și ăla, eu îți plătesc întreg itinerariul, dar du-mă acolo unde n-am fost. Sigur, domnule, urcați în trăsură. S-a urcat ăla în trăsură și calul a luat-o pe drumul lui. Birjarul stătea liniștit. Ăsta a văzut cum a început să o iei pe la vechile locuri. Pe un el mai fusese și spune, domnule, ți-am spus că în locația asta unde mă duci, dumneata, eu am fost. Te rog să mă duci acolo unde n-am fost eu. Sigur că da, domnule. Mergeam în continuare, fără probleme. Ăsta dându-și seama, a spus, domnule, mă duci la obiective pe care le-am văzut. Du-mă la celălalt, ți-am scris, plătesc prețul între. Ăsta, sigur, domnule, am înțeles. Stați liniștit că și că l-a luat înainte. La o curbă, așa mai, când căruța o trebuie să meargă mai încet, domnul s-o dat jos din căruță, o luat un taxi și s-o întors înapoi la aeroport. În timp ce ăsta mergea liniștit cu caie, se întâlnește cu un coleg de-a lui care își ducea și el să ia turiști. Și întreabă, colega, unde mergi? Merg cu domnul. Și ăsta întreabă, care-i domn? Când se uită, domnul nu mai era. Știți că merg o grămadă de credincioși, penticostali, baptiști, ortodoxi. Cu cine mergi? Cu Domnul Iisus Hristos. Și l-ai dat jos de 3 ani de zile. Și l-ai dat jos la momentul când ai spus, domnule, se pot face afaceri și așa, că trebuie să minți, e neapărat. Și Domnul i-a dat jos. Tu crezi că nelegiuirea poate sta la un loc cu întunericul? Cu păcatul? Tu crezi că anumite lucruri și Domnul i-a dat jos? În seara aceasta te invit. Cheamă din nou pe Domnul în inima ta și nu-L mai pierde niciodată. Doamne ajută! A doua condiție. Lasă-i și pe ucenici acolo. Foarte mulți credincioși sunt foarte bucuroși dacă vine Domnul. Dacă vine Domnul, mă binecuvintează. Dacă vine Domnul în corabia vieții mele, este cu mine. Dar Domnul Iisus Hristos totdeauna vine cu ucenicii Lui. Și frații mei, ucenicii nu-i Lui perfecți. Ucenicii Lui au probleme câteodată. Uitați-vă numai la Petru. Domnul Iisus Hristos le-a dat voie într-o zi ucenicilor săi să poarte săbii. Una nici în ziua de azi nu știm unde a fost. Dar una a fost la Petru. Foarte mulți frați spiritualizează și spun că săbile alea reprezentau Vechiul și Noul Testament. Nu era scris pe vremea aceea Noul Testament și Vechiul Testament în niciun caz nu i-a arătat Domnul. I-a arătat două săbii romane de alea gladium, de 60 de centimetri, destul de butucănoase, de eficiente în luptă. Și i-a arătat săbile alea. Și Domnul Iisus, vă este destul două. Și încă o dată vă repet, una nu știm nici azi unde. Una a fost la Petru. În noaptea trădării, când Domnul Iisus Hristos a fost trădat, spune Scriptura că Petru a scos sabia și a reușit performanța în domeniul scrimei să taie doar urechea robului marului preot, pe nume Malhu. Cum de a reușit așa ceva? Știți foarte bine că Petru a fost un pescar. N-a fost nici de cum un maestru al scrimei. În arta folosirii săbiei, doar mușchetarii care erau în Franța, în Anglia și în Spania, aveau o floretă și în urma multor antrenamente puteau staie doar urechea și doar samurai japonezi. După, cu săbile la katana, puteau să dea o lovitură scurtă să tai doar urechea. Pentru că urechea e așezată în așa fel încât că dacă dai pe orizontală, nu tai numai urechea, tai tot setul. Și dacă dai pe verticală, nu tai numai urechea, cobori mai în jos. Nu te poți opri. Doar specialiști în scrimă pot tăia doar urechea. Cum de Petru a reușit cu o sabie, nu katana, nu floreta aceea mușchetarilor, ci cu sabia aceea romanilor, gladium, să taie doar urechea? Niciodată nu a avut de gând să taie numai urechea. T-au prins pe traseu, frații mei. Imaginează-ți că tu ești gata să-L primești pe Domnul Iisus și Domnul Iisus spune, vin cu ucenicii și-L vezi pe un Petru cu sabia la el. Îl vezi, ei da voi în corabie și-L ăsta. Mai vezi unul care pune toată ziua întrebări, Toma, da de ce e așa, da de ce e așa, te sâcă-i cu atâtea întrebări. Ei da voie acolo, nu e așa că i-ai alege tu pe care să-i primești și pe care nu? Domnul totdeauna vine cu ucenicii, slăvit să fie Domnul. Amin. Foarte mulți dintre noi vrem să facem un clasament, nu uitați, la mântuire nu chemăm noi. Noi ne alegem prietenii, frații, ni dă Domnul, amin. Amin. Priviți din punct de vedere biblic lucrul acesta. Atunci când Domnul Iisus vine în viața ta, vine împreună cu ucenicii Lui și cu ucenicii Domnului Iisus Hristos ai un foarte mare avantaj. Primul avantaj pe care îl ai, frații mei, împreună cu ucenicii Domnului Iisus, că atunci când treci prin încercare, nu ești singur. Nu ești singur. Aș vrea să vă spun că trăim o vreme în care atunci când se predică Scriptura sau când este citită Scriptura, sunt foarte mulți oameni care văd doar fațeta unui lucru. Cea mai mare bancnotă din România este bancnota de 500 de lei. Imaginează-ți dumneavoastră că se duce cineva la bancă cu o fațetă a bancnotei și spune, domnilor, am numai o parte, fața asta a bancnotei. Vă rog frumos, nu-mi dați corespondentul la 500 de lei, dar dați-mi corespondentul la 250 de lei. Îți dă cineva, cheamă și poliția imediat. De ce? Pentru că bancnota aceea e valabilă cu amândouă fețele. Nu numai cu una care îți place ție. Veți găsi foarte mulți oameni care vorbesc, Dumnezeu este dragoste, o față. Și vor să cumpere veșnicia cu jumătate de bancnotă, neștiind că arestul îi așteaptă. Dacă vrei o bancnotă corespunzătoare, uite și pe partea cealaltă. Dumnezeul pe care îl slujim eu noi este și un foc? Atunci are valoare. Atunci l-ai găsit pe Dumnezeu. E în cele două fațete care dă valoare. Nu te poți duce cu jumătate. Din punct de vedere a mântuirii, stimații mei, tineri și tinere, bărbați și femei, mântuirea este personală. Personal trebuie să-L inviți pe Iisus Hristos în corabia ta. Nu-L poate invita tata pentru tine și te trezești cu aspiți pe care tu nu i-ai invitat niciodată. Nu! Tu personal trebuie să-L inviți pe Iisus Hristos în viața ta, în corabia vieții ta. Dacă să-ți duci mântuirea până la capăt, ai nevoie de frați, de mântuirea de obște. Și o să o găsiți în Biblie. Pe când doream să vă scriu de mântuirea de opște, adică împreună, adică în colaborare, m-am văzut silit să vă scriu despre o altă temă, spunea apostolul Iuda. Dar e foarte important să știm că valoarea acestei bancnote numită mântuirea este cuprinsă de mântuirea personală și mântuirea de opște. Bineînțeles că personal o știi și faci abuz de ea, dar aia de opște o știi? Pentru că de opște înseamnă să fii în aceeași corabie și să fii responsabil. Imaginează-ți că eu aș vrea să vin în corabia Bisericii Domnului din Nălțlac și întreb pe bordul de conducere, zici, fraților, sunteți de acord să vin și eu în corabia asta? Și frații îmi spun, da, sunt sigur că da, frate Virgil, veniți la noi. Și eu întreb, bine, eu vin la voi în corabie, dar care-i locul meu? Unde pot să stau eu? Și mi-a arătat un loc acolo, într-o corabie de aia veche, de lemn, așa, și frate Virgil, aici e locul dumitale. Aici stau ăia cu vâslele, dincolo stau ceilalți, dincolo stau fanfariști, dar aici e locul dumitale, aici stai dumneata. Și eu spun, ăsta e locul meu, dar, da? Da. Bine, plecăm cu corabia pe Marea Galilei și noi, și la un moment dat eu scot o trusă de asta, o bormașină de asta, pun un burghiu de lemn așa, bormașina e cu acumulatori, și la un moment dat spun, oameni buni, nu vă interesează ce fac eu în dreptul meu. Aici e dreptul meu, nu? Aici e locul meu. Eu am să dau o gaură în barcă, să văd cum țâșnește apa în dreptul meu. Dacă vreau, fac duș, e dreptul meu. Nu vă interesează pe fanfariști ce fac eu. Nu vă interesează pe bătrân cum îmbrac eu. Nu vă interesează ce fac eu la școală. Mântuirea e personală, asta e dreptul meu. Eu aici stau. Aș vrea să vă întreb, cine se scufundă? Numai eu și dreptul meu? Numai eu și locul acela al meu? Ne scufundăm? De-aia apostolul Pavel spunea, este cineva să păcătuiască și eu să nu. De ce că ne scufundăm, oameni buni? S-ar putea cei de la școală să nu știe cine-i prezbiteri în biserica asta, cine lucrează, cine stă în post, cine se roagă, cine cântă. Nu, să nu știe, dar te știe pe tine, tu ce reprezinți? Și când vine cineva să spună, te rog frumos, reprezintă-ne cu cinste, nu te îmbrăca, nu vorbi ca un om care nu știi de unde vii. Dar ce te interesează pe dumneata? Că eu sunt pătrățica mea, dar dau găuri cât prind. Cât prind? V-ați gândit vreodată la aspectul ăsta? Că foarte mulți stăm cu bormașinile în mână și tot dăm găuri și vrem și întrebăm, dar de ce nu merge barca asta mai repede? De ce nu-ți mai fac semne și mână și tot dai găuri și tot dai găuri? Dar de ce din aproape când ne scufundăm, Domnule, și toți sunt frații din biserică care nu fac altceva de alegem comitetul, numai găleți în apă să scoată apa. Și ăștia spun, băi, dacă am plutea, știa să mai dăm vreo câteva găuri. Cam asta se întâmplă. Cam asta e. Iubiții mei, dacă vrei să ai o călătorie binecuvântată, lasă-i și pe ucenici acolo și numai atât, veghează asupra lor și lasă-i și pe ei să vegheze. Amin. Pentru că, sincer să vă spun, ne place să intrăm într-o comunitate, dar în comunitatea aceea să ne folosim numai de... Dar nimeni să nu vegheze asupra noastră. Frate, dar nu te-am văzut duminică dimineața, ești bolnav cumva. Dar ce interesează? Tu n-ai familia ta? Vezi să-ți de drumul tău. Știți că există oameni de genul ăsta? Eu vă vorbesc din experiență. S-a dus cineva la o persoană și știți că nu v-am văzut la biserică, dar tu n-ai ce face? Cântă din harfă, vezi de treburile tale și lasă-mă pe mine. S-a dus altcineva. Știi, ești rudă de-a mea, nu te-am văzut, că n-ai fost. Și tu n-ai familie, băi. Uite la casa ta și dacă n-ai ce vede, închide ochii și ai grija mea. Într-o zi s-a îmbolnăvit omul ăsta. O tăia toate relațiile cu ceilalți, s-a îmbolnăvit. L-a dus la spital galben, ăștia au stat vreo 3 luni în spital, după aia a venit supărat înapoi. Băi, nimeni să nu mă viziteze? Dar n-am știut, omule. Nu, am știut. Câtă vreme am fost la tine să te întrebăm de ce nu vii la biserică. Și ne-am întrebat dacă ești bolnav. Ne-ai fugărit pe toți de acolo. În momentul când ai intrat în spital, ai fi vrut să te vizitezi toată adunarea, nu? Ai fi vrut, dar n-a știut nimeni de tine, efectiv, pentru că ai tăiat toate legăturile. Ai mântuirea de obște? Pe vremea când făceam eu școală, erau în școala noastră, în liceul respectiv, erau băieți care erau la echipa de rugby. Toată ziua împingeau la jugul ăla acolo, aveau niște gâturi și niște omoplați. În școala noastră erau și olimpici la matematică, la fizică, la chimie. Dar mai mititei așa, când intrau ăștia pe holul liceului, așa îi dădeau la parte pe olimpici, pentru că erau barosanii de la... Ăștia mititei, ce să facă ei cu matematica lor la dita maestrea mare? N-avea ce face. La un moment dat scria un cuvânt urât pe o hârtie și mergea și îi plasa între omoplați la spate, la barosanul din echipa de rugby. Ăla mergea prin liceu așa cu pieptul și cu pectorale lui în față și cu mușchii lui în față, toată lumea râdea de el și el nu pricepea de ce. De ce? Pentru că lucrul ăla pe care l-a așezat, ăsta l-a așezat într-un punct în care el nu poate verifica. Noi suntem creați, frații mei, să nu fim atenți la tot. Eu când ies la fiecare predică, o să atenți, n-am vreo scamă, ceva pe mine. Dar n-am cum să verific ce am la ceafă. N-am cum să verific ce am pe haină. Dar dacă în spatele meu ar fi vreun frate aici, aș ști exact ce am eu pe haină. Și să fie interesat, pentru că eu nu văd, asta nu înseamnă că nici n-am. Să apropie câteodată câte un frate din noi și ne spune, știi frate, m-am văzut, tu cânti bine, tu ai așa, de ești cam mândru și arogant. Cine, eu? Tu nu vezi asta. Dar ceilalți tot văd asta. Lasă și pe ceilalți să verifice lucrul ăsta. Să apropie de tine o soră din biserică, spune, soră, te-am văzut pe dumneatale, câteodată vorbești și nu trebuie de anumite familii și de anumit frate. Cine, eu? Supărată, deranjată, soră. Chiar se aranjează bine în față. Dar în spate apar anumite elemente prin care trebuie să te expui. Le spun fraților totdeauna atunci când am preluat biserica din Dumbrăveni, în urmă cu aproape 20 de ani. Frații bătrâni din biserică nu știau ce gândesc eu, ce planuri am ca și viitor slujitor al lor. Dar au venit la mine și mi-au spus așa, frate păstor, nu ne interesează ce gândești dumneatale, vreau să-ți spunem doar un singur lucru pe care să ții cont. 100 de oameni suntem pe urma ta, atenți la tot ceea ce faci. Asta sperie orice slujitor, nu-i așa? Gândiți-vă la președintele statului, are vreo 30 de oameni totdeauna pe lângă el, bine antrenați, bine plătiți, îi veți vedea prin mulțime care sunt atenți într-o parte și în alta, au toată aparatura de comunicare între ei și totodată de comunicare cu forțele antitero care sunt în alertă oricând și oamenii ăștia au grijă ca președintele să nu se împiedice de covorul roșu în fața camerelor de luat vederi. Și să vedeți ce salarii au oamenii ăștia. Eu aveam 100 pe degeaba, slăvit să fie Domnul. 100 de oameni care vegheau asupra mea. Știți că păstori mai buni ca mine, cu cunoștințe mai bune ca mine, oameni care erau aplaudați și iubiți de foarte mulți oameni, s-au dus în jos cu tot cu corăbii și eu am rămas, dar n-am rămas câți mai buni ca ei. Am rămas pentru că am avut 100 de oameni și acum am și mai mulți care au fost atenți. Când am vrut să o iau pe stânga, au spus, frate păstor, ai grijă. Când am vrut și eu mai pe dreapta, mai așa, ai grijă, și am rămas pe calea Domnului și în sfințenie, pentru că oamenii ăștia, la ora actuală, cât eu sunt la dumneavoastră, sunt oameni care postesc și se roagă pentru mine. Ai asemenea oameni? Eu știu că tu vrei să-ți duci mântuirea, dar ai oameni în prejurul tău? Ai oameni care se întrebe, măi, ai fost bolnav sau ce ai văzut? Știi, băi, nu știu, mă cam plictisesc. Băi, ne rugăm, hai să vedem cum mai facem. Dar nu te lăsa. Sunt foarte mulți oameni care nu vor lucrul acesta. A doua condiție pentru călătorie reușită, lasă-i și pe frați să fie lângă tine. Lasă-i și pe ucenici. Doamne ajută! Expune-te lor! Eu le-am spus la frați, foarte clar, frații mei, n-aveți voie să spuneți minciuni mai mult ca mine. Și n-aveți voie să furați mai mult ca mine. E clar! Nu eu predic împotriva lucrurilor și eu le fac. Verificați-mă! Fiți atenți la ceea ce fac eu! Fiți atenți la trăirea mea! Fiți atenți cum mă comport cu familia mea, fiți atenți cum vorbesc și acolo unde este o problemă, veniți imediat și îmi spuneți. Nu mă lăsați că dacă voi credeți că mă scufund numai eu și cu partea mea, vă înșelați, ne scufundăm toți, ne ducem toți în jos. De aceea atrag atenția, lasă-i și pe ucenici acolo, Doamne ajută. Stai lângă ei, întreabă de ceilalți, cum o mai duci? Acum e vremea când poate e bine în dreptul tău. În dreptul altuia s-ar putea să vină furtuna tocmai din partea aceea, s-ar putea să trebuia să alergi acolo. Nicăieri nu-i mai frumos ca aici. Fratele Manu ne-a vizitat în ultima perioadă, a fost împreună cu noi și am avut niște slujbe deosebite. În cadrul bisericii noastre avem 4 băieți pocăiți, frații Strugaru. Într-o seară la părtășie, la rugăciune, Duhul Sfânt, prin duc profetic și prin descoperire dumnezeiască, ne-a arătat că diavolul și-a făcut un plan să coboare 4 sicrii într-o familie. 4 sicrie, dar dacă biserica se va uni înaintea Domnului, Dumnezeu va înălța un steag de biruință și acești bărbați și acești tineri vor sluji Domnului. Am rămas la urmă împreună cu bordul de conducere, cu vasele de lucru din biserică, cu profeții, cu văzătorii, am rămas și am stat înainte și am verificat. Ni s-a descoperit că sunt acești 4 băieți care circulă în misiune și pleacă în continuu să slujească pe Domnul. N-am mai stat mult, joi seara, imediat după marți, am anunțat că marța viitoare toată biserica rămâne în post și în rugăciune ca Dumnezeu să dea biruință. Amin. Îmi imaginez și văd și acum imaginea aceea, când marța seara biserica era plină de frați și surori cu buzele uscate, nu mâncase, copii și tineri, care au intrat în biserică pentru patru băieți ca ei, Dumnezeu, să-i țină în viață, să ferească tirul de pe contrasens, să ia boala din dreptul lor și să le dea putere să slujească. M-am uitat la părinții lui când au intrat în adunare. M-am uitat la ei când au văzut adunarea plină de oameni care nu mâncase și nu băuse nimic, ca ai lor copiii să aibă viață. Unii găsește așa ceva? În Parlament, în Senat, în grupul oamenilor de afaceri, unii găsește. Biserica este locul unde se adună asemenea oameni, slăvit să fie Domnul. Azi postim pentru tine, mâine postim pentru altul, astăzi punem umărul la povara ta, mâine punem umărul la povara altuia, așa ne ajutăm. Suntem loviți din toate părțile, dar aici este locul unde mergem spre o călătorie și corabia aceasta ne duce în veșnicie, slăvit să fie Domnul. Ultima condiție pentru o călătorie reușită și fericită, prima, invită-L pe Iisus Hristos în corabia vieții tale și fii sigur că rămâne acolo. A doua, lasă-i și pe ucenici. Și a treia, lasă-L pe Iisus la cărmă. Sunt foarte mulți credincioși care îl invită pe Domnul Iisus de design să fie și El pe acolo. Ce faci? Păi bine, cu afacerile, cu cutare, dar Iisus, da, e și Iisus prin zonă, nu știu unde acum, dar e aici în zonă. Lasă-L pe Iisus la cărmă. Pentru că nu uitați, iubiții mei, și când ni se pare că El doarme, El conduce mai bine ca noi. Amin. Amin. Și când ni se pare că El doarme, El conduce mai bine ca noi. De foarte multe ori suntem specialiști la a conduce corabia pe vreme senină. Doamne Iisuse, nu te uzăm pe tine. Acum conducem noi. Când vedem furtună, când vedem boală, când vedem necaz, când vedem neascultare, când vedem faptul că copiii noștri ne dezamăgesc dintr-o dată, Doamne Iisus, te rog frumos, ia cărma, adu-ne, unde știi tu, nu mă scoate la loc larg, că după aceea iară iau eu și conduc. Și aici e marea problemă când ne învârtim în cerc. Și asta e marea problemă, că nu mai ajungem unde trebuiește. Și facem niște cercuri ca poporul Israel 40 de ani. De ce? Domnul Iisus ne trece prin furtună, după care noi ne întoarcem din nou. Iar eu dăm Domnul Iisus, iar ne trece prin furtună, iar ne întoarcem înapoi. Ar fi bine în seara aceasta să învățăm că odată ce ai dat cârma Domnului Iisus, lasă-L pe El să conducă. Cel puțin ai timp să admiri peisajul. Cel puțin ai timp să te uiți prin ce splendor te duce Domnul. Altfel ești concentrat. Știți care e semnul că cărma e la tine și că nu e la Domnul Iisus? Totdeauna ne facem probleme. Nu uitați, frații mei, odată ce crezi în Domnul Iisus și îl accepți în viața ta, firele de păr din capul tău sunt numărate. Eu nu știu când a început să cadă primul meu fir de păr. Și astăzi nu știu a câte le-am eu căzut și sincer să vă spun, nu știu cât mai am, cu toate că nu-i tare mult să mai am așa. Dar nu știu. Știți că există cineva care are evidența asta? Eu nu știu. Există cineva care știe firele de păr, câte le mai am, câte au căzut ieri, câte am avut la început. Se ocupă de așa ceva. Știți că există cineva care numără pașii noștri de pribeag? Știe cât am mers cu mașina, cât am mers pe jos? El știe absolut totul. Și dacă el știe toate lucrurile astea, aș vrea să spun ceva, iubitul meu. Dacă îl lași pe el la cărmă, el știe pe unde să ne ducă, slăvit să-i fie numele. Problema este că atunci când noi suntem la cărma vieții noastre, începem să spunem, Domnule, dacă nu mă întâlneam cu ăla, nu mi se întâmpla asta. De ce? Pentru că tu ești la cărmă. Dacă nu făceam lucrul ăsta, pentru că tu ești la cărmă. În momentul în care predai cărma Domnului Iisus Hristos, în momentul ăla spui, Doamne, nu contează pe unde mă duci, nu contează prin ce trebuie să trec, voia ta să se facă în viața mea. În momentul ăla ești liber, în momentul ăla ai încredere. Nu contează că te-ai îmbolnăvit, Dumnezeu are un plan cu tine. Foarte mulți oameni sunt gata să predice Evanghelia doctorilor, dar pentru ca să ajungi doctor, îți trebuie să faci 6 ani de facultate, mai nu știu când e rezidențiat, și apoi ajungi la doctorul ăla dacă mai trăiești. Dar Dumnezeu e simplu, spune, doctorul ăla lucrează la spitalul din Arad, de exemplu, pe secția de boli interne. Ca atare te vei simți rău, te va durea ficatul, de exemplu. Te duci la spital și Dumnezeu spune, ești în misiune. Tu te duci acolo, domn doctor, mai trăiesc sau nu? Nu! Gândește-te că ești în misiune. Predică Evanghelia. Spune la oameni de salvare. Spune de mântuire. Dacă ai ocazie să stai de vorbă cu cineva, vorbește că există cineva care ne duce în veșnicie și ăla singur, Iisus Hristos. Ai tu puterea să faci asta? Nu uitați, frații mei, într-o zi, doi oameni au vrut să intre în Bitinia. Și spune Scriptura, Duhul Iisus nu le-a dat voie. Și știi ce e interesant? Pavel și Sila n-aveau de gând în Bitinia să formeze un partid religios. N-aveau de gând în Bitinia să se ocupe de afaceri. Ci aveau de gând în Bitinia să construiască Biserica lui Iisus Hristos. Și atenție, Duhul lui Iisus nu le dă voie. Au vrut să intre în misia și din nou Duhul lui Hristos spune nu. Știi ce am învățat de aici? Că fiecare ogor este copt la o anumită vreme. Spunea Domnul Iisus într-o zi ucenicilor, iată că holdele sunt coapte, gata pentru, acum rugați pe Tatăl secerișului să scoată lucrători. Degeaba te duci pe un ogor în care ai semănat greu de cea mai bună calitate, după o lună de zile și faci galerii, să crească mai repede. Noi suntem veniți misionari aici, aici să crească. Stai acolo și te dezamăgești că la început va apărea un fir verde. Poți să faci galerii cât vrei, nu scoați mai repede. Există o vreme de coacere pentru toate lucrurile. De aceea e important să întreb, Doamne, unde trebuie să mă duc eu? Ce anume trebuie să fac? În toate domeniile. Ai nevoie de cineva la cârma vieții tale. Și dacă acel cineva ocolește misia și bitinia, trebuie să ocolești și tu. Nu spui, Doamne, eu mă duc oricum, că eu fac lucrarea ta, nici nu te întreb. Întreabă, omule, fii sensibil atunci când Duhul Dumnezeu îți vorbește. Dacă el e la cârmă, dacă tu ești la cârmă, n-ai decât să pierzi vremea pe misia. N-ai decât să pierzi vremea pe bitinia. N-ai decât să le transmiți oamenilor care te sprijinesc, Doamne, predic, dar nu-i nimic. De ce? Pentru că nu-i vremea secerișului, nici a semănatului, s-o semăna. E o perioadă când nu poți să faci decât să te uiți împrejur și tu stai cu secera în mână, pregătit să seceri grozav. Ce? Iarbă verde? Că la vremea respectivă atâta este acolo. Ori, iubiții mei, la un moment dat se prezintă noaptea într-o vedenie lui Pavel, un om din Macedonia și spune, treci la noi și ajută-ne. Și Pavel se scoală și spune lui Sila, care nu a avut lucrarea asta, spune, mergem în Macedonia. Prima cetate în care au intrat a fost cetatea Filip din Ținutul Macedoniei. Spune Scriptura, au predicat Evanghelia și vânzătoarea de purpură împreună cu casa ei. L-a chemat pe Domnul Iisus în corabia vieții lor și au plecat marea lor călătorie spre portul veșniciilor. Slăvit să fie Domnul! După care, pentru că au scos un duc de ghicire dintr-o fată care ghicea și aducea câștig, spune Scriptura, stăpânii roabei, văzând că s-a dus sursa câștigului lor, l-au prins pe Pavel și pe Sila, care erau cetățeni romani, echivalentul la cetățeni americani pentru ziua de astăzi, și i-au dus în fața dregătorilor, care erau romani. Ei n-aveau voie să condamne pe nimeni sau să pedepsească pe nimeni fără judecată. Mai ales dacă era cetățean roman. Și Pavel și Sila știau că sunt cetățeni romani. Bine, știi că ești cetățean, ăștia trup hainele de firmă de pe tine, le dă jos, le aruncă, le calcă în picioare, rupi hainele de pe tine. Dar la prima lovitură din uie, îți revine memoria, nu-i așa? Când vine prima, nu ia pe spinarea ta, așa, băi, stai că-s cetățean roman. Chiar cum poți să bată ăștia așa? De ce tac din gură? Nu v-ați întrebat vreodată? Să te bată ăștia așa, să fac mișto din tine, efectiv, și tu stai din gură. Pentru că ei știau că la cârma corăbiei lor este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ei aveau treabă cu un om care nu ieșea din temniță. Omul ăla avea robi care plecau și cumpărau pâine, cumpărau lapte, cumpărau totul și aduceau în temniță. El trăia în temniță, el răspundea cu viața lui de viața celor întemnițat. De aceea când o bănuit că robii o scăpat temnicerii, el și-a luat o sabie să arunce, pentru că legea era la romani, răspuns cu viața ta de viața deținutului. Ca atar el stătea acolo. Și Dumnezeu avea în planul de mântuire și își trimitea lucrătorii lui în temniță și ăștia tac din gură. Nici nu spun că sunt romani, nici nu spun că hainele scumpe, nici nu spun, lasă, veniți, pățiți voi mâine. Tac din gură, nu spune nimic. După care spune Biblia, sunt aruncați în temnița dinăuntru, nu mai din afară unde erau ăștia care furau găini. Erau în temnița dinăuntru cu toți criminalii acolo și îi pune și picioarele și mâinile în butuci. Și acum m-aș fi așteptat, dacă tot au chef de cântare, să înceapă o cântare din asta minoră, de jale, unde au ajuns bătuți, cu sângele curgând, că aveau răni, că aveau cutare, și m-aș mai fi așteptat la ceva, la ceva specific cadrului neoprotestant. Sila să-i dea un ghiot lui Pavel și spune, băi, sigur era din Macedonia omul ăla, care ți-o arătat să-i învedenie, că ce căutăm noi pe aici? Sigur era de la Domnul lucrarea asta? În cadrul nostru, de foarte multe ori ne întrebăm pe alții, cum ne-ai ajuns tu în situația asta, dacă toți spui că ți-a vorbit Domnul, a? Îi văd pe cei doi că n-au nicio treabă. Știau că la cârma corăbii lor e cineva care îi conduce prin temniță cu un scop bine definit. Ca atare, pe la mezul nopții, bătuți bine, cu hainele rupte, cu picioarele în butuci, în temnița dinăuntru, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă. Amin! De ce? Pentru că la cârmă nu suntem noi. La cârmă e altcineva care știe ce treabă avem noi pe ei. Noi nu știm prea exact, dar știm că trebuie să tăcem din gură, să nu spunem la nimeni nimic, decât să lăudăm și să mărim numele Domnului. Să facem un cutremur mare de pământ, ușile temniței se deschid și pentru prima dată în istorie, nu se sapă niciun tunel ca să iasă pușcăriașă. Le cad toate legăturile, se disfac toate și, atenție, nu fugi nimeni. Pentru prima dată în istoria pușcăriilor. Nu fugi nimeni. Cu lanțuri căzute, cu uși deschise, cu totul, nu fugi nimeni. Când vine temnicerul, dându-și seama că ușile s-au deschis, că legăturile au căzut, și-o dat seama că ăștia numai că au fugit, că orice pușcăriaș când prinde ocazia, o întinde. Gata, ia sabia să se omoare. Și Pavel îi spune, nu-ți fă niciun rău, că și toți suntem aici. Nu mai spui nimic. După care temnicerul se aruncă la picioarele lor și nu spune, cum ați făcut șmichiria asta de s-au deschis ușile? Nu. El și-a dat seama că este altceva. Și-a spus, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Dacă citiți textul biblic de acolo, veți vedea că m-aș fi așteptat ca Pavel să spună, știi ce trebuie să faci prima dată? Prima dată să ne dai o mâncare bună, să ne odihnim puțin, că suntem epuizați după atâta bătaie și așa, și după aceea când ne sculăm noi fresh, așa, îți povestim. Nu, cum erau ei, au început să-i vestească lui și casei lui mântuirea și că Iisus Hristos este singurul care ne duce în veșnicie. În noaptea aceea, temnicerul și toată casa lui l-a primit pe Domnul. După care, a doua zi, Pavel spune oamenilor, știți că noi suntem cetățeni romani, acum au voie să vorbească. Le-a dat voie cărmaciu să spună cine sunt. Bă, ăștia, cum? Voi sunteți cetățeni romani? Noi am cumpărat cu bani mulți să fim... Noi ne-am născut așa și voi ne-ați rupt hainele, voi ne-ați bătut, voi nu ne-ați... Da, groaza noi alți! Și Domnul Pavel vine și spune, să știți că nu ieșim așa, vedeți voi, o trebuie să vină aia să stea de vorbă cu ei, să discute. De ce? Pentru că cărmaciul Iisus, acum spuneți cine sunteți voi. Nu vi se pare interesant lucrurile acestea? De foarte multe ori Domnul care este la cărmă îți cere cu toate cai dreptate să mai tași din gură. Știți că una dintre legile ca o familie să funcționeze, una de bază pe care eu am văzut-o, este atunci când soțul sau soția are dreptate să aibă și înțelepciunea să tacă din gură. Chiar dacă are dreptate, stacă din gură și-i pace în familie. De foarte multe ori știi că ai dreptate și numai în baza dreptății ridici tonul, începi să faci acuze și tensiunea e gata și te întrebi oare de ce. Pentru că atunci când ai dreptate, învață-te cu tot cu dreptate să mai taci din gură, să-ți spui adevărul a doua zi, de exemplu. Nu atunci când îți rup hainele, nu atunci, să-ți spui adevărul a doua zi. Ei bine, când Iisus Hristos e la cârmă, poți să faci asta. Dacă nu, îți rezolvi singur probleme. Iei cârma și spui, Doamne, data asta conduc eu. Și apoi te aștepți la tot felul de naufragii, le izbești corabia de toate pereții și de toate zidurile și la un moment dat stai și te întrebi, pe unde am ajuns, Doamne, scoate-mă din labirintul ăsta unde am intrat eu. Iubiții mei, drumul spre veșnicie, spre portul veșnicie, aș vrea să vă spun că este presărat cu furtuni, cu violențe, cu situații dificile. Însă ca să poți ajunge acolo, îți trebuie să îndeplinești trei condiții. Numărul 1, cheamă-L pe Iisus Hristos în corabie vieții tale, Doamne ajută! Al doilea, lasă-i și pe ucenici acolo, nu-i tria tu, lasă-i să intre acolo. Numai verifică dacă au bormașini de alea, fii atent lângă tine. Lasă-l și pe altul să verifici ce ai tu, ca nu cumva să ai tu așa ceva. Fii atent împrejurul tău, veghează asupra celuilalt. Și apoi, fratele meu, lasă-l pe Iisus la cărmă, stai și admiră peisajul. Câteodată ești chemat și spune, Doamne, de ce mă duci pe aici? Care-i planul tău? Și Dumnezeu îți va descoperi planul. Ce lucrare ai tu de făcut aici? N-ajungi, iubitul meu, la voia întâmplării în anumite locuri. N-ajungi. Atât de bine sunt conexionate lucrurile. Ajung câteodată în anumite locuri și mă întreb, de ce a întârziat avionul aici? De ce a trebuit eu să rămân aici? De ce? Și imediat apare cineva în locul respectiv și Duhul Domnului spune, spune despre lucrurile acestea. Spun despre lucrul și zic, dar mă știi tu undeva? Mă cunoști de undeva? De unde știi tu așa ceva? Dumnezeu, așa o trebuie. După care aud că o reprogramat și este alt avion. Eu am luat și am plecat mai departe. Te cheamă Dumnezeu în anumite situații să ai un cuvânt de spus. Lucrurile în universul ăsta se întâmplă la comanda celui ce are toată stăpânirea sus în cer și jos pe pământ. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ești chemat la lucrurile astea. Să poți lucra în domeniul ăsta. Să te folosească Dumnezeu când Iisus e la cârmă. În seara aceasta, iubitul meu ascultător, ai oprit corăbioara ta în locul acesta și te-ai întrebat să văd ce o să mi se spună aici, să văd ce o să-mi spună ăștia. Ți-am spus un adevăr, și tu și eu suntem plecați într-o mare călătorie. Ai trecut prin furtuni în viața ta, prin situații dificile, Unii dintre voi ați făcut niște făgăduințe Domnului. Iată că din nou Dumnezeu a rânduit să tragi bărcuța ta la acest port, numit Biserica Domnului din locul acesta. Peste câteva momente se va încheia slujba, o vei scoate cu bărcuța și vei pleca din nou. Aș vrea să te întreb, știi unde mergi? Știu că ești pregătit, știu că ai citit o grămadă de lucruri, știu că cunoști, știu că știi că știi, dar singurul care te poate călăuzi la portul veșniciei este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Câți dintre dumneavoastră l-ați invitat pe Iisus Hristos să fie Domnul vieții voastre și El este Domnul vieții voastre? Mâna sus! Slăvit să fie Domnul! Domnul să vă binecuvinteze! Mă bucur de voi! A doua condiție, frații mei, este să-i lași pe ucenici acolo, să-i lași pe tineri și pe cei mai în vârstă, să-i lași pe cei cu școală, pe cei mai fără școală, să-i lași pentru că i-a chemat Domnul. Ești disponibil să-i lași pe frații tăi să vegheze asupra ta și tu să vegheze asupra lor? Ești disponibil? Pentru că a-L chema pe Domnul Iisus Hristos, suntem gata. Câți de aici sunt disponibili să-i lași pe frați? Conducerea bisericii, fii atent că-s mai puțin mâini. A treia condiție, frații mei, a treia condiție este să-L lași pe Iisus Hristos la cârmă. Să-L lași pe Iisus Hristos la cârmă. Succesul nostru în navigație și în călătorie spre portul veșniciei este tocmai ăsta. Iisus Hristos la cârma vieții noastre ne călăuzește. Aș vrea să te întreb, câți dintre dumneavoastră au luat decizia în seara aceasta să-L lase pe Iisus Hristos să conducă corabia vieților? Mâna sus! Domnul să vă binecuvinteze! Îs mai mulți ca cei care îi lasă pe frați vegheze asupra lor. Nu e interesant lucrul ăsta? Îs mai mulți. Îl lăsăm pe Iisus în corabie, îl lăsăm pe Iisus la cârmă, dar n-avea tu grija mea, nu-i așa? N-avea tu dacă vin joi seara la adunare. N-avea tu grija cum răcnesc eu la școală. N-avea tu grija asta. Asta am observat-o. V-aș ruga tare mult, fiți atenți la punctul 2. Doamne ajută! Fiți atenți! Fiți veghiatori! Expuneți-vă celorlalți! I-am rugat pe frați din biserică să fie atenți la mine. Am rugat pe cei din familie să fie atenți la mine. Să fie atenți, să verifici totul, să mă întrebi, să mă abordezi. Orice tânăr, orice copil poate veni și să mă abordeze. Frate păstor, care e situația aici? N-am înțeles lucrul ăsta. De ce ai spus cuvântul ăsta? Știți că mă trezesc deodată, împrumut un cuvânt, că cel mai simplu transfer de cuvinte prin USB-ul ăsta nevăzut este să te împrietenești cu cineva și celălalt să folosească un cuvânt cam des. Am un prieten care tot timpul, când nu știe să explice ceva, spune istorie. Istoria asta de avion nu merge, istoria asta de mașină s-a stricat, istoria asta de nevastă nu știu ce probleme are. Și la un moment dat discutam cu nevastă mea și nu știam cum să-i explic și am început să spun și eu istoria asta de situație. Nevastă mea, dar tu nu ai cuvânt? Mi-l-a transmis ăla prin USB. Rapid! Știți că împrejurul dumneavoastră aveți oameni care vă transmit câte ceva. Stați cu oameni buni pe lângă voi, Doamne ajută! Lăsați-i să vegheze ce vorbiți. Rugați-i chiar, dacă sunt colegi de școală, rugați-i, băi, fii atent la lucrul ăsta. Fii atent, vegheați la acest aspect, pentru că e nevoie de lucrul acesta. Închei mesajul meu din seara aceasta, mulțumindu-vă de răbdare de care ați avut dovadă până la momentul acesta și să vă urez tuturor celor ce m-ați ascultat că împreună cu mine drum bun spre veșnicie, Doamne ajută! Amin. Poate nu-i vom mai întâlni aici, într-o zi și eu vreau să-mi trag corabia acolo și să debarc pentru totdeauna pe țărmul acela unde moarte nu mai este, să mă întâmpine Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și să rămân pentru totdeauna. Vei fi și tu acolo? Doamne ajută! Stimați prieteni, e loc pentru toți. E loc pentru toți. Dar condițiile, încă o dată, vi le enumerez. Cheamă-L pe Iisus Hristos, lasă-L și pe ucenici și lasă-L pe Iisus la cârmă. Și Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.